азаттық нүкке орг.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет W нүкте, AZATTYQ нүкте, ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу үлгісі жайында болып отыр. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. Зейнеттегі мұғалім Нұрханым Батырбек қызының немересі 2-ші сыныпта оқиды екен. Ол электронды күнделікті тиімді деп есептейді.
Енді бұнда мұғалімнің еңбегі күрделене де түседі деген сөз. Электрондық күнделік деген сөз. Ал енді кәдімгі бұрыннан келе жатқан күнделікке мұғалім кейгізді үлгірмейді қалатын жазуға, ескертпеге. Ал енді мына электрондық күнделікке мұғалім өзінің жұмыс уақытынан тыс уақытта жазып жібере алады. Бұл да өте қажетті нәрсе. Бұл енді қандай нәрсе? Бұл енді қазір келе жатқан жас ата-аналар үшін және де кімге де болсын, біз сияқты әжелер, аталар үшін де қажет. Өйткені мен отыра қаламын да компьютерге немерем қалай оқып жатыр екен, немен екен деп мұғаліммен сөйлесіп, бағасын көріп алуыма толық мүмкіндігім бар. Уақыты мен қадағалауға баланы, соның кейін мұғалім менен мектеп арасындағы байланысты болуы мүмкін. Сен сол арқылы мектеп басшысына да шыға аласың, мектептің басқа адамдарына да шыға аласың. Сен үйде отырып та, басқа жұмыс уақытында, жұмыс кезінде отырып та сен шыға аласың.
Нұрханым Батырбек қызы электронды оқу жүйесі мен дәстүрлі оқыту жүйесінің арасында байланыс болуы керек деп отыр.
Кейде бала неше түрлі құбылыққа барып, ол күнделікті ауыстырып жіберіп те жататын, бағаны өзгертіп те жататын. Ал енді электронды күнделікте ол бала еш уақытта өзгерте алмайтын шығар, ол бағаларды да және ондағы пікірлерді де. Соның кейін күнделіктің ішінде мысалы ескертпенің ішінде сен білмейтін тақырыбыңды, сенің балаңда қиналған қиналыстарыңды, бүгінгі мектептен келгеннің бәрін сен күнде мұғалімді сол электрондық пошта арқылы, электрондық күнделік арқылы мұғаліммен хабарласып отырасың ғой. Ал енді жаңағы күнделікті қимай ұстаймын деген адамдар ұстай берсін, жаңағы негізгі оқулықпенен баспадан шыққан кітаппенен электронды оқулықтар қосымша болсын, сондағы материалдар өз бір біріне сәйкес болу керек, бірін бірі толықтыру керек.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу жүйесі жайында болып отыр. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет W нүкте, AZATTYQ нүкте, ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу үлгісі жайында болып отыр. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. E-learning, яғни электронды оқыту жүйесін биыл Астана, Алматы және Қарағандының 44 мектебі енгізді деп хабарлаған қыркүйектің 12-сі күні білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов Астанадағы нөмірі 53-ші мектепке барған кезде. Бұл мектептерде оқитын балаларға ноутбук, планшетті персоналды компьютерлер берілді. Қазіргі уақытта Қазақстан тарихы, математика және физика оқулықтары цифрлы технологияларға алмастырылған. Дегенмен оқушылар арасында электронды оқу жүйесіне қарсы пікір айтқандар да болды. Солардың бірін кітап оқып отырған шернен кездестірдік.
Түсті қашып келеді, кемпір қуып келеді, бір мезгілде тау қамбақтай ұшып.
5-ші сыныпта оқитын Анар электронды оқу құралын пайдаланып көрген, алайда ол қағаз оқулықтарды оқығанды жөн санайды.
Ол бізге сабақта болмаса, өзімізге қажет емес деп ойлаймын. Мен одан гөрі кітаптан түсінемін, ал былай түсінбеймін. Компьютерде отырып, мысалы үшін әдебиетті қарасақ, ол бізге зиян. Одан да кітапты ашып оқу дұрыс. Өйткені тоқ көп кетеді және ол адамға өте зиян. Көзге және арқаға. Мен компьютерге әр кезде ғана отырамын, егер ол маған қажет болса. Ал былай мүлде отырмаймын, тек қана осы информатика сабағында отырамын.
Давай, давай, давай.
Еркін есімді азамат баласына электронды оқу құралын сатып алып бермек болған. Алайда бағасы қалтамды көтермейді дегенді айтты.
Мәселен, құны 100 мың теңге тұрады. Қарапайым халық оны баласына оны алып беруі қиын нәрсе. Егер бұл белгілі бір мемлекеттік тапсырыспен іске асырылатын болса, яғни белгілі бір демеушілердің бизнесмен кәсіпкер адамдары арқылы жүзеге асырылатын болса, бұл дұрыс болар еді. Өйткені ауылды жерлерде кітап жетіспеушілігі деген мәселе ең бірінші мәселе бұл. Ал электрондық оқулықтар болса, тек қана мысалы бір жыл, екі жыл, үш жыл ұсталғаннан кейін тосып бітетін кітаптарға қарағанда бұл дұрыс болады. Және оқушыларға таралуы да оңай. Бірақ бұның бір екінші жағы бар, кітап оқу культін жоғалтады.
Дархан есімді азамат тіл үйренуде электронды құралдарды кеңінен пайдаланады. Ол электронды оқу құралының артықшылықтарын айтады.
Oh, hello, Emma. How are you?
Hello, how are you? Электрондық оқулық бұл өте пайдалы деп ойлаймын өзім. Өйткені бұл бағасы да арзан және қолайлы. Мында кітапқа қарағанда тезірек үйренесің сөздерді және оның көптеген функциялары бар. Бұл жерде өзіңнің деңгейіңе байланысты сен мына тілді дамыта аласың, ары қарай дұрыс сөйлеп үйренесің. Ал кітапта болса сен оқи бересің. Ал мында электронды оқулықтарда негізі көп мән берілген сөйлеуге, тезірек сөйлеп кетесің. Уақытқа да тиімді. Бос уақытым болса компьютердің алдында отырып тезірек жаттау. Әртүрлі қызықты түрде ойын түрінде сонда адам тезірек есінде сақтайды.
Ұлттық ақпараттандыру орталығы интернет арқылы қазір Қазақстан тарихы, география, қоршаған орта, көркем еңбек және математика, музыка, информатика, сондай-ақ физика, химия, биология және қазақ-орыс әдебиеті пәндеріне арналған қазақ-орыс және ағылшын тілі пәндері бойынша электронды оқулықтарды сататындығын жариялап қойған. Бір кітаптың бағасы 1,5 теңге. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедерайдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу жүйесі жайында болып отыр. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедерайдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу үлгісі жайында болып отыр. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. Мынау Жәнібек деген 3 жастағы баланың ойыншығы. Ойыншықтағы тетікті басса, ақылды ойыншық кішкене балаға әріптер мен сандарды жаттатады. Тақпақтар мен жаңытпаштарды қайталауды өтінеді. Жәнібектің әжесі Нұрханым Батырбек қызы балабақшаларға да электронды оқу жүйесін енгізу керек деп есептейді.
Өмірге сәбилер келіп жатыр. Сол сәбилердің енді дұрыс қазіргі заманның үрдісінен есе алатын азаматтар болып шығуы үшін еліміздегі балабақшалардың бағытын, бағдарын да өзгерту қажет деп ойлаймын. Өйткені мектептің алдына тұрған кейбір көп мәселелері осы балабақшадан басталады. Өйткені отбасында және балабақшада дұрыс тәлім, тәрбие, білім ала алмаса, кейін мектепте де солай қалпында болады. Балабақшалардың кейбіреуі көбінесе жабайы балабақшалар. Онда санитарлық, тіпті педагогикалық әдістемелік жүйе жоқ. Балабақшаның оқулықтары және әдістемелік бағдарламалары да әлсіз.
Алматы қаласындағы нөмірі 159-шы мектеп гимназиясының директоры Аягүл Төреқызы жаңа заман технологиясы арқылы оқушыларға сабақ беру оқушы мен мұғалімге пайдалы дейді.
Мына компьютеріңізде биылғы жылғына алсақ 2-3 жылдан кейін ол іске аспай қалады. Біз қуып жете алмай келе жатырмыз. Сондықтан ол өзгерген кезде біз де өзгеріп отыруымыз керек. Егер компьютерді жақсы меңгерген болсаңыз, ана интерактивный тақтаны меңгерген болсаңыз, сіз ойнап өткізесіз сабағыңызды. Соны тек қана мұғалім жақсы игеру керек. Орны мен орынсыз техниканың түр-түрін бір сабақтың ішіне үйіп төгіп, ол дұрыс емес. Керегіне қарай, кейде бор менен тақтаның өзі балаға әсер ететін жер бар. Ол кезде бор мен тақта ғана болды. Ал танымын арттырып, көңілін аударуға екінші жан техникаңызды қосып жіберіп, уақытыңызды үнемдеп пайдаланып жіберсеңіз, мінекей, бұны атын іскерлік дейді.
Алайда мектеп директорының айтуынша, жаңа технологияны оқушыдан бұрын ұстаздың өзі меңгеру керек. Сондықтан ұстаздардың соңғы үлгідегі технологияларды сатып алып, отыру үшін әлеметтік мәселені шешу керек деп айтты Аягүл Төреқызы.
Сол техникалық құралдар болу керек қой. Ол мектепте ғана емес. Ол жағынан қарайтын болсақ, қазіргі ұстаздардың алып отырған еңбек ақысы әрине ақталатындай дүние емес.
Электронды оқыту жүйесін енгізу екі кезеңнен тұратын болады. Бірінші кезең 2016 жылға дейін деп жоспарланып отыр. Егер биыл 44 мектеп осы жүйеге көшсе, келесі жылы олардың саны 10 есеге артпақ. Ресми мәлімет бойынша биыл бұл жүйені енгізу үшін бюджеттен 2,5 миллиард теңге бөлінді. Алдағы 5 жылда 136 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарланып отыр. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу үлгісі жөнінде болып өтті. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама некесіз туған балалардың тәрбиесі мен осы мәселенің себеп-салдарына арналады. Кей мамандардың айтуынша, елде некесіз туған балалардың саны артып отыр. Сондай-ақ мектеп жасындағы жасөспірімдердің де жүкті болуы жиі кездеседі, дейді сарапшылар. Майра Жанабілева есімді азаматша жыл соңында 40 жасқа толады. Ол тұрмысқа шықпаған екен. Алдымен білім алуды ғана ойлап, кейін кәсібіме бар күшімді салдым, дейді Майра Жанабілева.
Жас күнімде ата-анамның тәрбиесі болды ма, кім біле тұрмысқа шығу деген нәрсені ойламаппын. Ол мұғалім болып орнасқансын, өзімнің қатарымдағы жігіттер кезінде менсінбедік қалып қойды, уақыт өтіп кетті. Енді жас болмағансын, ажырасқан адамдар, әйтпесе әйелі өлген адамдар, сондайлар сөз сала бастады, бірақ оларға тұрмысқа шыққым келмейді, шындығын айтқанда. Сөйтіп жүріп, жасым да 35-ке келді. Соныменен артыма қарай ойланып өзім әке шешеме айтып, соныменен некесіз болса да бір бала тауып алуға бел шештім. Әке шешем де қарсы болған жоқ, бір ұлды болдым. Құдайға шүкір, қазір балам 4 жаста. Бала бақшаға барып жүр. Мен бұл ісіме өкінбеймін. Мен өзімнің басымнан өткен жағдайымды басқаларда қайталаса екен деген ойдан аулақпын. Бірақ та енді өзіммен бірге жүрген, араласып жүрген мысалы адамдардың арасында ондай ойламай жүрген адамдар жоқ емес шығар, некесіз бала табуды. Бірақ та білмеймін, өз ісіме өкінбеймін.
Майра Жанабілева баласының тәрбиесіне алаңдамайды. Ол атасы мен апасының қадағалауымен өсіп жатқан бала тәрбиесі кемшін болмайды деп санайды. Сондай-ақ туған туыстары мен таныстары оның шешіміне бір қалыпты қарамағанын айтты.
Баланың тәрбиесі мен өзімнің әке шешем әлі тірі бар, атасы мен апасы мен өзім болып баламның тәрбиесін қазіргі өміріне қарап жаман болады деп ойламаймын. Балам жақсы тәрбиелі өсіп келе жатқан сияқты, бірақ енді өсе келе мүмкін сұрайтын шығар, әкем қайда мен деп. Әзірше ондай жағдайға әлі жеткенім жоқ, бірақ баламды босанған кезде әкемнің атына жаздырғанмын. Ол атасының баласы. Ал есейіп менің айтар нәрсем түсінетін шығармаға келген кезде бәрін айтып беремін деп ойлаймын. Балам түсінетін шығар деп ойлаймын. Қазақта мақал бар ғой, бес саусақ бірдей емес дейді. Бір адам түсінді, біреулер түсінген жоқ. Енді түсінбеген адамдарға қарағанда түсінген адамдар көп болмай деп ойлаймын. Енді мен жағдайымды түсінген шығар елдер, жасы болса келді, жалғыз қалмайын деп ойлаған шығар деп. Мен өз басым соны ойладым. Кейін қартайғанда ең болмаса жанымда балам болсын, жолдасым болмаса деп. Үмітім әлі де бар, әлі де кеште болса кездесетін шығармын өз адамымды деп ойлаймын.
Мамандардың айтуынша, соңғы жылдары некесіз туған бала санының анық өсімі байқалады. 2010 жылы шамамен әрбір 5-ші босанған әйелдің сәбиі дәл сонда жағдайда дүниеге келген. Жалпы 2010 жылы 70 мыңнан астам бала некеден тыс туды. Басқа жылдары бұдан да көп болатын. Мұндай үрдіс 5 жыл бойы сақталып келеді. Бұл дегеніміз миллионның 3-тен бір бөлігі, дейді мамандар. Ал Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің ақпараттарынша, некесіз балалардың санымен бірге жалпы туған нәрестелер саны артып келеді. 2001 жылы олардың саны 22.7% болса, 2010 жылы 19.1% құраған екен. Демограф ғалым Әзімбай Ғали расында некесіз балалар саны көбейіп отыр, дейді.
25%-ке жақында көлетір. Әне күндер мен оқыдым 18 деп. 18 емес, 25%-ке жақында көлетір. Қазақстанда көбейіп көлетір. Жаңа заман, нарықтық қатынас, либертариалдық мораль экзистенционалдық еркіндіктің әсері. Бұдан біз кете алмаймыз. Әрине, мемлекет қоғамдық моральды мейлінше консервативтік түрде сақтаған жөн, мешіт уағыздаған жөн, бірақ бұл үрдіс жүру керек. Өйткені тіпті бүлініп кетпес үшін. Одан сайын бүлінгеннен сақталу керек. Өйткені жарты семьядан баланы өсіру қиын. Өйткені толық семьяда әкесі де шешесі де қарайды, ал жарты семьяда баланың шешесі де қарай алмай мүмкін. Апасы қарайды дегендей. Сондықтан бұл үтіне тәрбие мәселесі, балаларды қадағалау мәселесі қиындап кетеді. Әсіресе мынау жеткіншек бозбала кезінде өте қауіпті. Тура осы кезде әке шешелері егер ажырасып кетсе, немесе жаңағы қыздары жолдан бала туса, онда оның тәрбиесі қиын болады. Мынау әсіресе 11-12 класстар болады ғой енді. Шетелде мысалы негізгі бала туушы сол 11-12 класстарда болады. Мектепте махаббат ойнап жүріп бала туып болады некелесіз. Ал жалпы некеден бұрын жыныстық қатынастардың басталуы одан да бұрын. Ол 31%-ке жетіп барады.
Қазақстандағы дағдарыс орталығының психологы Арайы Қоңырбаева мектеп жасындағы жүкті болған қыздар проблемаларын айтып, хабарласып жатады дейді.
Общий 19 адам мы с республика бойынша, қалған осы Алматы облысы, Алматы қаласы бойынша звондақтар келген. Көбінесе бұл нақты екі қабат болған жағдайда звондағандар. Ал көбінесе мектеп жасындағы оқушылар күмәнданып, мүмкін солай болып қалды ма, ондай жағдайда не істеймін деген сұрақтармен көбінесе звондайды. 15-16 мен 21 арасында. Ең алдымен ата-анасымен сөйлесіп көруін, оны өз жағы шеше алмайтынын, әрбір ауданда участковый гинекологтар болады, соларға хабарласуларын өтеді. Алдын ала алып тексеріліп, гинекологтан барып ақыл кеңес сұраса, көп уақыт өтпеген уақытта оны алдын алудың жолдары бар екенін айтамын. Егер қайтадан хабарлап айтпайды, бізде телефон анонимне болған соң, біз оларға өзіміз звондап, өзіміз ары қарай біле алмаймыз. Біледі хабарласады, содан ақыл сұрайды, соң көмектескенше көмектесеміз, потом олардың өздері ары қарай шешіп қалып.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшіред w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жазушы Советхан Ғаббасов некесіз туған балалар ұлттық мәселелерінің ішіндегі ең күрделісі деп санайды.
Біздің ұлттық мәселенің ішіндегі ең күрделінің бірі деп есептеймін мен. Сіз білесіз ғой, миллионға жуық, бір неше жүздеген мың қыздарымыз бойдақ. Оның есесіне бірнеше парламенттегі қоса әйел алу деген мәселемен ол шешіле қоймайды. Міне осындай үлкен проблема сондықтан болып жатқан дүниелер ғой. Мен өзім де естіп білем, жалғыз жүргеннен көрі некесіз болса да бала тауып алайын деп туған балалар деген өте көп. А бұл ертең ана баланың намысы, ертең сол баланың тәрбиесі, ол баланың келешегі, міне осының барлығына әсер ететін дүние. Бұл қоғамдық жүйедегі мына ұлттық идеологияның жоқтығынан болып жатқан құбылыстар өте көп. Міне сол, бұл да сол ұлттық идеологияның, ұлттық тәрбиенің жоқтығының салдарынан келіп жатқан бір мәселе деп есептеймін. Осының барлығы қоғамдағы шешілмей жатқан мәселелердің бірі деп есептеуге болады.
Жазушы мұндай проблеманың туындауына қазақ халқының дәстүрлерін сақтамау тікелей әсер етті дейді. Себебі дәстүр елдің ата заңы болатын дейді Советхан Ғаббасов.
Қазір сіз қазақтың қай дәстүр салтын қолданып отырсыз? Қайсысын дамытып отырсыз? Ұрпақ тәрбиесінде болсын, дәстүрінде болсын, салтында болсын. Дәстүр дегеннің өзінің не екенін қазір түсінбейді қазақ қауымы. Дәстүр дегеніміз бұл ата заң. Бұрын қазақ кез келген халық сол дәстүр салттың арқасында өмір сүрген. Оның барлығы халықтың арасында екшеліп шыққандықтан дәстүр құнды болған. Дәстүр кез келген қаталықты жөндей білген. А қазір бізде дәстүр де жоқ, салт та жоқ. Тек қана еліктеу бар.
Некесіз туған балалардың тең жартысы өмір сүру деңгейі төмен жағдайларға душар болып, дұрыс тәрбие, лайықты білім алу мүмкіндігінен айырылады. Сондықтан осындай отбасылар мемлекеттік жәрдеміне аса мұқтаж, дейді мамандар. Әзімбай Ғали некесіз туған балаларда бірнеше проблемалар болады деп санайды. Маманның айтуынша, бұл мәселені шешу үшін күрделі шешімдер қабылдау қажет.
Ja, bastard kompleksi deyik onu, ağılçın sözümden. Sonunki ne, tarbiyeli meselesi, patronaj mesele, alümettik patronaj. Biru kadagalau gürük, ake bolu gürük, tüm bulması jağı, virtualdı. Aken bar, baska jede turat degendey. Akem güm menin, körünbeyt degendey. Sırak bolma gürük de, na menin familiyam, men paletçe, menin ruhum ba, paletçe degendey. Ол шешесінің руы болып қалады да, ол бәрі не кейін үлкен бір проблемаларға әкеледі. Қалай соғыссыз, ештеңесіз ол шешесінің елінде жүреді ол бала мысалы. Солай ойлаңызшы өзіңіз қазақтың әлемін бұзады да, сондықтан бір байсалды ойластыру керек. Ешқандай бір қырттарды жолатпау керек оған. Қазақтың дәстүрін білмейтін бір қазақтың жауы.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Арай Қоңырбаева жасөспірімдер арасындағы жүктілік мәселесінің алдын алу үшін елде жеткілікті шаралар атқарылып жатқан жоқ, дейді.
Қазіргі кезде мектептерде сол осыған байланысты сауатсыздықтар көп болып, балалардың бұны толық қандай последствиясы болады, соны ешкім түсіндіріп айтпайды. Мұғалімдер тарапынан, ата-аналар тарапынан ерте жыныстық қатынасқа баруда қандай жағдайлар туындайды? Бұл дұрыс па, дұрыс емес пе? Мен кейбір қыздар звондайды маған, мен осында жігітім осылай деп айтты, осылай істесем дұрыс па деген сұрақтар звондағандар көп болды. Бәрібір ол шешетін өзі, бірақ әлі ерте екен, осындай салдарлары болады екен, асықпаған жөн деп совет беремін. Көп адамдар білмейді, бірақ енді көпшілік уже звондап, кеңес сұрап, тіпті кейбір адамдар бар, сөйлесетін адамы жоқ, достары жоқ. Хотя бы дос іздеуге, біреумен сөйлесіп өзін ешкімге керек емес екенін ұмытуға звондайтындар да бар.
Әзімбай Ғали қоғамда диспропорция бар деп санайды.
Белгілі бір диспропорциялар бар қоғамда. 30-дан кейін тұрмысқа шықпағаннан кейін ары қарай тұрмысқа шығу қиын болып кетеді. Өйткені диспропорция бар. Бізде анау жас жігіттер мен қыздардың арасында қыз жетіспеушілік, ұл жетіспеушілік дейді, ол бекер. 30 жасқа дейін қыздардың ұлдардың саны бірдей. Ұлдардың саны көбірек 30 жасқа дейін. 30-дан кейін күрт азая бастады. Сондықтан осы диспропорциялар сонан кейін қоғамдағы бір жағдайлар күрделілікті тудырады. Бірақ көп нәрсе жеке адамның өмірде араласуға, олай бол, бұлай бол деп айтуы да қиын болады.
Ал Советхан Ғабасов жар табу үшін студенттік ортадан артық орта жоқ, дейді. Кейін отбасын құру қиынырақ болады, дейді жазушы.
Студенттік күннен артық орта жоқ. Жар таңдалды. Жар таңдап өзің келіскеннен кейін үйлене салма. 2 жылдан кейін үйленесің бе, 3 жылдан кейін жағдайыңды жасап үйленесің бе? Міне содан кейін ортаңнан айырылғаннан кейін ертең ұл да қыз да жар таба алмай сандалып қалады, деді. Көпшілік жағдай бойдақ болудың ең үлкен бір жайсыз жолы осы. Осының барлығын студент кезінде жаңағы тәрбиешілер дұрыс болса, мұғалімдер осының бәрін ескертіп, неше түрлі кружоктар бар, талқылап айтып түсіндіретін болса, балаларда еш
Әзімбай Ғали осы мәселенің шешімі ретінде екінші әйел алу мәселесін көтергенде көпшілік оған теріс қарайды, дейді.
Тәрбиелеу қиындау. Оның үстіне көп жағдайда ер азаматтар ауырлықты көтергісі келмейді. Оның үстіне бұндай жағдайды есепке алып кейбір жігіттер тоқал алу мәселесін көтерсе, оны күлкіге айналдырады. Неке адамның бақыты, семьяның берекесі оны күлкіге айналдырмау керек. Сондықтан заңдастырмауға тырысады. Енді заңсыз бала болмайды ғой, заңдастыру керек еді. иштеңе болмайды, жаңағы пәленшенің фамилиясын беру керек.
Ал Советхан Ғабасов екінші әйел алу бұрынғы заманда да жайдан жай бола салмаған дейді.
Көп әйелдік дегенді бұрын қалай болса солай көп әйел алайын деп алмаған ғой. Оны жаңағы семьеде отырған бәйбішесі мен туыс туғанымен ақылдасып барып, солай сондықтан оларда тату береке бірлік болған. Қазір көп әйел түгір бір әйелмен өмір сүре алмай жүргенде адам мен адамның рухани төмендеудің соншалықты қазір адамдар арасындағы түсінік өзі өте азайып бара жатыр. Мен ойлаймын адамзат азып отыр қазір.
Әзімбай Ғали әсіре еркіндік берудің қажеті жоқ екенін атап өтті.
Кімді шабасың қазіргі заманда? Ақыл айту мен ғана. Сондықтан мына бірнеше қоғамдық институт, мемлекеттік қоғамдық институттар жұмыс істеу керек. Ол жаңа мемлекеттің өзі түсіндіру керек. Еркіндік керек, бірақ әсіре еркіндік жаңа либертариалдық мораль керек. Ал біздің теледидарды қарап көріңізші, әсіресе мына Ресей теледидары. Масқараның масқарасын көр. Және үйретеді. Одан да сұрақсы болады. Мынау енді қоғамды тез дамыту үшін бір шоқып екі қаратын уақыт болу керек. Қоғам консервативті болу керек. Экономикалық модель озық болу керек. Сондықтан мешітінің жолдан туудың соны бір жеке тақырыптарғы қандай завалдары болатын, некесіз балалардың қиындық болуын, өсуін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.